valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 27 gusht 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministri i Jashtëm Gjerman Westerwelle tha në Prishtinë se pavarësia dhe integriteti i shtetit të Kosovës janë realitet. Duke u shprehur për raportin më të ri të grupit ndërkombëtar të krizave, Sabine Frazer Postierash thotë:
"Është ky një raport në të cilin kemi filluar të punojmë që në pranverë, atëherë kur mendonim se edhe në Serbi dhe në Kosovë ka një formë gatishmërie të re për të ulur dhe biseduar për çështje thelbësore."
Autoritetet e Kosovës thonë se çdo gjë lidhur me privatizimin e PTK-s është në rregull dhe se pengesat e Serbisë do të dështojnë. Në Prishtinë ka përfunduar seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Pakistani sot i ka evakuuar 300.000 njerëz pas rritjes së nivelit të lumit Indus. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Beogradi dhe Brukseli do ta gjejnë mënyrën për të modifikuar propozim rezolutën e dërguar nga Serbia në Kombet e Bashkuara, shkruan e përditshmja Serbe Politika. Gazeta shkruan se vizita e djeshme e ministrit gjerman Westerwelle nuk e ka mbyllur dyert e negociantave për ndryshim të mundshëm të tekstit. Sipas gazetës, marrveshja për mundësinë e ndryshimit të rezolutës së Serbisë është arritur gjatë takimit të shefit të diplomacisë gjermane Guido Westerwelle me presidentin Boris Tadić. Zyrtarisht pas takimit ata kanë deklaruar se kanë rënë dakord se ardhmja e Serbisë është në Bashkimin Evropian dhe se Gjermania është partneri politik dhe ekonomik më i rëndësishëm për Beogradin. Vjen, një person nga Kosova po trajtohet në klinikën universitare të Gracit në lidhje me bakterien që i reziston gati të gjithë antibiotikëve. Ministria austriake e shëndetësisë tha se njeriu është infektuar në spitale jashtë territorit austriak. Ky është rasti i dytë i kësaj bakterie në Austri. Bakteria e cila tash njihet si superbakteria për shkak të rezistencës ndaj pothuaj gjithë antibiotikëve, shkaktohet nga gjeni në DM1. Sana Yemen, ish truproja Osama Bin Ladeni të roqi vërejtjen se do të shtohen luftimet mes Al-Qaidës dhe forcave të sigurisë e Jemenit. Nasser al-Bahri tha se qeveria Jemenit do të ketë nevoj për ndërhyrje nga jashtë që të qëndrojë në pushtet. Zyrtarët Amerikan kanë thënë se CIA shikon degën e Al-Qaidës në Jemen si kërsni më të madh për shtetet e bashkuara se sa baza e Al-Qaidës, drejtuesit e së cilës fshihen në zonat malore të Pakistanit. Kabul, tre ushtarë amerikane kanë humbur jetën sot në sulme të ndara me bomba në Afganistan, ndërkohë njoftohet se tre policë afgan dhe dy civil kanë humbur jetën nga një sulme bomba në provincën Kunduz. Seul, ish presidenti amerikan Jimmy Carter arriti të liroj shtetasin amerikan Aylon Gomez i cili gjende i dënuar në Korenë e Veriut. Gomez u dënua me 8 vite punë të detyruar në janar pasi kishte hyrë ilegalisht në këtë vend. Gjatë qëndrimit në Korenë e Veriut, Carter u takua me Kim Jong-nam, numrin 2 në hierarkinë drejtuese të këtij shteti komunist. Paris, Franca ju përgjigj kritikave për deportimin masiv të romëve duke thënë se i respekton ligjet evropiane. Qeveria franceze lëshoi një deklaratë pasi Komiteti kundër racizmit i Kombeve të Bashkuara i bëri thirrje Parisit të shmangë deportimin kolektiv të romëve dhe tha se ishte i shqetësuar nga fjalimet politike të natyrës diskriminuese. Vatikani tha sot se nuk mund të deportohet një grup i tërë njerëzish. Të njëjtën Franca deportoi 284 rom nga Rumania, gjithsej 8300 rom nga Rumania dhe Bullgaria janë deportuar nga Franca prej limit të këtij viti, krahasuar me 7875 që u deportuan një vit më parë. Ohër, një turist serb është rrahur për vdekje mbrëm në një zënk në Ohër, njoftoi policia e Maqedonisë. Dejan Novaković, 34 vjeç, me plagë të rënda trupore u transferuar në spital, por atje ka ndruar jetë. Në rrahje janë lënduar edhe disa pjesëmarrës tjerë. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina, ku sot ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle tha se pavarësia dhe integriteti shtetit të Kosovës janë realitet. Aju ka bërë thirrje 5 vendeve anëtare të BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë një gjë të tillë. Zoti Westerwelle ka konfirmuar se nuk ka arritur pajtueshmëri me autoritetet e Serbisë lidhur me propozim rezolutën që ky vend e ka paraqitur në Asamblenë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Pas një takimi të përbashkët që ministri jashtëm gjerman zhvilloi me presidentin Fatmir Sejdiu dhe kryeministrin Hashim Thaçi, ai tha se për Gjermaninë pavarësia dhe integriteti i Kosovës janë një realitet që është i vërtetuar edhe me mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Ndërkaq përkundër përpjekjeve të tij që t'i bindë autoritetet serbe që të rimodifikojnë apo të mos e procedojnë fare rezolutën me cilën Serbia fton Asamblenë e Përgjithshme të kërkojë negociata të reja për statusin, Vesterve dhe tha se nuk ishte arritur pajtimin me leadershipin e Beograd.
We have to say that we do not agree at the moment, for example, about the handling of the resolution in New York.
Duhet themi se për momentin ne nuk jemi pajtuar në disa çështje, marrë si shembull dërgimin e rezolutës në New York, tha diplomati gjerman. Ai inkurajoi Serbinë dhe vende tjera që aspirojnë integrimet të angazhohen dhe të tregojnë konstruktive në mënyrë që të jenë të gatshme edhe për kompromise. Sa u përket raporteve Kosovë-Serbi, Vesterveli tha se Bashkimi Evropian është interesuar të mbështetë së çdo lloj bisedimi të drejtë për drejtë dhe bashkëpunim konstruktiv ndërmjet të dyja vendeve. Besojmë se ardhmja e Ballkanit është perspektiva në Bashkimin Evropian, tha ai. Ministri gjerman u ka bërë thirrje edhe pesë vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur ende Kosovën, që të mos hezitojnë dhe të veprojnë si shumica e vendeve të BE-s.
There is the concern in several countries in the world that the recognition of Kosovo could mean something for other conflicts in other states.
Ka një shqetësim te disa vende se njohja Kosovës do të kishte një domethënie edhe për konfliktet dhe rastet në shtete tjera të ndryshme të botës, por duhet të themi se nuk ka pasojë pasi që njohja Kosovës ka të bëjë me një rast sui generis, theksoi Vesterveli. Pavarësia dhe integriteti i shtetit të Kosovës janë një realitet dhe këtë gjë e ka vërtetuar së fundi dhe mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, i cili është shumë i qartë, tha ministri gjerman. Ndërkohë presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu tha se ka njoftuar diplomatin gjerman me gatishmërinë e Kosovës që krahas raporteve të mira me vendet fqinje të ndërtoi marrëdhënie të mira dhe me Serbinë, por mbi parimin e dy shteteve të barabarta.
E theksuam pasu shumë qartë vizionin ton për raportet mira të ndërtuara të shkëlqyeshme, them me gjithë fqinjen tanë dhe vullnetin që raportet të tilla ti kemi edhe me Republikën Serbisë.
Presidenti Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi kanë kundërshtuar sërish idetë e prezantuara edhe nga raporti i fundit i grupit ndërkombëtar të krizave për autonominë e veriut apo shkëmbimin e territoreve Kosovë-Serbi. Kryeministri Thaçi tha se nuk ka kthim prapa pasi që me pakun Atisarit dhe deklaratën në pavarësisë, Kosova tashmë ka të definuar statusin për më gjatë se 2 vjet.
Gjua dhe i det e këti raporti janë jashtë do realiteti dhe nuk i përbotën kohës, suksesit, progresit të shtetit pavarur dhe sovran të Kosovës. Integritetit territorial është i paprekshëm dhe i njohur ndërkombëtarisht dhe në asnjë rrethon nuk do të ketë ide në agjendën ton shtetërore për ndonjë shkembim territori apo autonomi.
Guido Vesterveli ka mbajtur një fjalim edhe para kuvendit të Kosovës gjatë një seance solemne të thirrur për nder të vizitës së tij. Liçvënësit kosovar, ai ka siguruar se Gjermania ka mbështetur dhe do ta mbështesë Kosovën si një shtet të pavarur që synon integrimet evropiane. Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, tha ai, duke premtuar dhe ndihmën e diplomacisë gjermane në shtimin e numrit të njohjeve. Më pas, ai ka vizituar dhe komunën e re të Gračanicës, ku është takuar me përfaqësuesit e zgjedhur të komitetit CERN nga procesi i fundit i zgjedhjeve lokale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Kosovë dhe në Serbi ka fleksibilitet për shkëmbim territorial, shprehet analistja Sabine Frazer nga grupi ndërkombëtar i krizave. Në këtë kuadër ajo thekson se ka shumë dimensione se si mund të arrihet në këtë pikë. Me analistën Sabine Frazer ka biseduar korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Beograd, Branka Trivić.
Grupi ndërkombëtar i krizave në raportin e fundit argumenton se një nga rezultatet e bisedimeve të mundshme midis Prishtinës dhe Beogradit mund të jetë këmbimi i veriu të Kosovës me luginën e Preshevës. A nuk mendoni se është një propozim befasues nga grupi ndërkombëtar?
Është ky një raport në të cilin kemi filluar të punojmë që në pranverë, atëherë kur mendonim se edhe në Serbi dhe në Kosovë ka një formë gatishmërie të re për të ulur dhe biseduar për çështje thepsore, të cilat i ndajnë të dyja palët. Kemi zbuluar se ka ende gjasë për Kosovën dhe Serbinë të ulen rreth tavolinës dhe të bisedojnë mbi këto çështje, për të arritur deri tek një pozicion nga i cili Serbia do të mund ta njohë deklaratën e pavarësisë së Kosovës. Natyrisht ka shumë dimensione se si do të arrinim deri në këtë pikë. Ne do të preferonim të ekzistojë një situatë në të cilën Serbia do të mund ta pranonte këtë nëse Kosova i ofron një autonomi më të gjerë veriut të saj. Por nëse kjo nuk është e mundshme, atëherë mendojmë se palët duhet të vazhdojnë të bisedojnë dhe në fund nëse pajtohen se shkëmbimi territorial është i nevojshëm, atëherë mendojmë se komuniteti ndërkombëtar nuk duhet të ndërhyjë për ta ndalë Serbinë dhe Kosovën nga pajtueshmëria mbi këtë zgjidhje të ndërsjellë.
Do you have any other facts on the... A keni fakte në teren ose informacione, qoftë nga Kosova apo Serbia, se këmbimi territorial mund të jetë zgjidhje e pranueshme?
Between the two of them, Serbia and Kosovo, should be acceptable.
The way International Crisis Group works is that we have...
Grupi ndërkombëtar i krizave funksionon nëpërmjet ekipeve të analistëve në Ballkan. Ata punojnë në Serbi, Kosovë, më gjithësisht edhe në Bosnjë. Për këtë raportin e fundit, ata shkuan edhe më tej dhe bën hulumtime të zgjeruara edhe në Maqedoni dhe Shqipëri për të dëgjuar pikpamjet e elitave politike në këto vende mbi mënyrën më të mirë për të zgjidhur konfliktin midis Kosovës dhe Serbisë. E gjithë kjo ka zgjatur disa muaj, rreth 6 muaj të intervistave të hollësishme me zyrtarë të gjitha këtyre vendeve, dhe bazuar në këto intervista kemi arritur në përfundimin se ka më shumë fleksibilitet në Kosovë dhe Serbi se çka dëgjuar dikush në të kaluarën, dhe mund të ketë një ambient në të cilin të dyja palët do të mund të pajtoheshin. Nuk mund të them se të gjithë zyrtarët e nivelit të lartë në Kosovë dhe Serbi kanë thënë haptazi se do të jenë të gatshëm ta marrin në shqyrtim shkëmbimin territorial, apo edhe se Serbia do të jetë e gatshme ta njohë Kosovën. Por në nivele të ndryshme të të dyja qeverive kemi parë shenja të caktuara se do të ishin të gatshëm ta marrin këtë rrugë.
Burimet që i keni, të cilat kanë dhënë shenja fleksibiliteti, sa janë të afërta me elitat në pushtet, në Prishtinë dhe Beograd?
Mund të them se burimet tona janë shumë të afërta me elitat në pushtet, në Kosovë dhe në Serbi. Sërish, kjo nuk nënkupton domosdoshmërisht se kemi premtime të qarta se presidentët apo kryeministrat e këtyre dy vendeve do ta bënin këtë që nesër. Por megjithatë jemi të bindur se zyrtarët në nivelit të lartë të dyja vendeve janë duke menduar një gjë të tillë.
Qëndrimi zyrtar i Washingtonit dhe Brukselit është se ndarja e Kosovës nuk vjen në shprehje, duke argumentuar se një skenar i till do të nxiste një domino efekt shkatrimtar në Maqedoni dhe Bosnjë-Hercegovinë. Si shihni ju këto ndikime të mundshme negative në rajon?
Natyrisht, në të kaluarën kemi qenë shumë të shqetësuar për ndikimet që mund të ketë shkëmbimi territorial në Maqedoni dhe Bosnjë. Por ajo që kemi zbuluar në kërkimet tona të fundit është fakti se problemet në Maqedoni dhe Bosnjë janë më shumë probleme të brendshme vendore. Kur flasim për Maqedoninë gjatë bisedave që kemi bërë atje posaçërisht me liderët shqiptar, kemi arritur në përfundimin se nuk ka ndërlidhje direkte midis asaj që ndodh në Maqedoni dhe zhvillimeve në Kosovë. Bosnia natyrisht përballet me një sër problemesh, por atje në fakt kemi parë shenja mjaft pozitive nga vetë Zoti Dodik, i cili pas mendimit të GND-s ka thënë se nuk do të dëshironte ta shohë Republikën Serbe të Bosnjës në një situatë të ngjashme me atë të Kiprës veriore të banuar me turq, dhe se beson se duhet bëj përpjekje të sigurojë zbatimin e marrëveshjes së Daytonit.
Tekstin e intervistës me analistën Sabine Frazer nga grupi ndërkombëtar i krizave mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Opozita dhe analistët në Kosovë konsiderojnë të papranueshme rekomandimet e grupit të ndërkombëtar të krizave për shkëmbim territoresh. Ky grup në raportin më tri ka propozuar negociata për autonomi të veriut apo shkëmbim territoresh në mënyrë që pastaj Serbia ta njihte Kosovën. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Nën kryetari i par i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Blerim Shala, tha se rekomandimet e ASIG-s kanë qenë befasuese, sidomos kur bëhet fjalë për zgjidhjet eventuale që ofrohen për çështjen e veriut të Kosovës. Shala theksoi nevojën që problemi i veriut të zgjidhet në kuadër të mundësive që i ofron plani i Ahtisarit.
Aty flitet për statusin e veriut të Kosovës. Ne kemi thënë gjithmonë që veriu i Kosovës nuk mund të trajtohet si temë statusi, si temë territoriale, por që duhet të trajtohet në kuadër të pak ose presidentit Ahtisari, në kuadër të rendit të ligjit, në kuadër të kushtetutës së Republikës së Kosovës.
Analisti Behlul Beqaj tha se jetësimi i planeve që flasin për shkëmbimin e territoreve me Serbinë ose ndarjen e veriut nga territori i Kosovës do të kishte pasoja në tërë Ballkanin.
Mirisht, shkëmbimi ose ndarja janë skenare që shkaktojnë efekte rrjedhuese kashi gjendjes në region që do të ishte shumë fatale për stabilitetin e kësaj pjese të Evropës.
Sa Beshaj duke theksuar se status quo-ja në veri duhet të zgjidhet duke ruajtur tërësinë territoriale të Kosovës. Rëndësia për të mos ndryshuar kufijtë aktual të Kosovës ishte theksuar edhe në mbledhjen e fundit të grupit drejtues ndërkombëtar për Kosovën, mekanizëm ky që mbikëqyr punën e zyrës civile ndërkombëtare në vend. Në ICO thonë se plani i Ahtisarit tashmë ofron disa kompetenca të zgjeruara komunave më shumit serbe karshi kompetencave të cilat i kanë komunat e tjera në vend. Përmes një deklarate me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, zëdhënësi i ICO-s Andy McGuffey tha se plani i Ahtisarit tashmë përcakton masa të zgjera për vetë qeverisjen lokale në Mitrovicën e Veriut. Karshi kompetencave veçanake dhe të deleguara që ju janë garantuar të gjitha komunave në Kosovë, komunat me shumicë serbe kanë kompetenca të zgjeruara, si për shembull në shërbimet dytësore në shëndetësi dhe arsim, duke përfshirë një edukim më të lartë. Propozimi i gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës parashikon një rol konstruktiv të Republikës së Serbisë në fusha specifike, si një financim transparent për arsimin e shëndetësinë, mbështetje për arsimin në gjuhën serbe dhe bashkëpunim të përgjithshëm, tha McGuffey. Modelet për gjetjen e zgjidhjes për veriun e Kosovës sipas raportit të grupit ndërkombëtar të krizave do të duhet të diskutoheshin gjatë bisedimeve të ardhshme ndërmjet Kosovës e Serbisë. Megjithatë, Shala tha se Prishtina zyrtare duhet të këmbgul që bisedimet të zhvillohen për temat e cekura në letrën e shefës së diplomacisë së Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Raporti i ICG-s sipas përfaqësuesit të AK-s përkrah draft rezolutën të cilën Serbia e ka deponuar në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, më shumë sesa udhëzimet e Ashton që parashikojnë zhvillimin e bisedimeve në kuadër të fëqinjësisë së mirë dhe synimit për antarësim në Bashkimin Evropian.
Dy qasje janë diametralisht të kundërta. Ne përkrahim fuqimisht qasjen e zonës Ashton, e cila nënkupton që Kosova dhe Serbia të bisedojnë për vendosjen e fëqinjësisë së mirë dhe për përshpejtimin e procesit të integrimit të Kosovës dhe të Serbisë në Bashkimin Evropian.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Zyrtarët e lartë të Maqedonisë, pas një heshtjeje të gjatë, janë shprehur për nevojën e zgjidhjes së kontestit për emër me Greqinë. Kjo u bë pas publikimit të raportit të fundit të grupit ndërkombëtar të krizave. Por ekspertët nuk besojnë arritjen e kompromisit për shkak të taktizimeve tashmë të njohura të kryeministrit Gruevski. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Në raportin e grupit ndërkombëtar të krizave thuhet se një nga arsyet që shqiptarët nuk janë të interesuar për ndarjen e vendit është se Maqedonia ende është afër NATO-s dhe BE-s, por nëse kontesti nuk zgjidhet, çështjet ndërtnike do të tensionohen edhe më shumë. Nazmim Maliqi, profesor universitar, thotë se shqiptarët si asnjëherë më parë kërkojnë integrimin e vendit në strukturat euroatlantike dhe në rast të mos realizimit të këtij synimi, faji bie mbi partitë shqiptare që sipas tij thuhet se janë marginalizuar nga partitë maqedonase, duke mos bërë asgjë për realizimin e interesit të shqiptarëve.
Nuk dojnë të shohin veten si aktor të ndërtimit të politikave të jashtme, me vetëdijen e tyre këto janë hudhur në një pozitë marginale ose të parancishme, dhe kjo është keq sepse shqiptarët e Maqedonisë duhet pas parasysh se në me një përqindje të hatashme mbi 90% i pranojnë ato politikat integruese. Është për të habitur se si e mungon aktiviteti i aktorëve partive politike.
Ndërkohë, pas një heshtje të gjatë, kryeministri Nikola Gruevski më në fund u prononcua duke thënë se tani ka ardhur koha për zgjidhjen e kontestit me Greqinë, por mbetet në qendrimin se arritja e kompromisit do të jetë e vështirë për shkak të siç u shpreh kërkesave maksimaliste të Greqisë. Dimitar Mirçev, këshilltari kryeministrit për çështjet e integrimit, thotë se duhet të lëvizet nga pozicioni i ktill, pasi kjo nuk është në të mirën e asnjëre spal.
Nisë potrebni pomestuanja i podobruanja në nëshë të nadvorashme politiska pozicija.
Ne kemi nevoj për levizin nga pozicionet dhe përmirësimin e politikës sonë të jashtme, kështu që të gjitha këta faktor mendoj se ndikoj në këtë qështje. Pra konsideroj se është ngritur në dërgjegja se bisedime duhet të përfundojnë, deklaroj Mirçev duke mos e dhënë detaje tjera rreth arritjes së mundshme të kompromisit. Por Mirjana Nečevska, eksperte për çështjet e integrimit, nuk beson në ndërgjecimin e qeverisë për nevojën e zgjidhjes së kontestit. Mendoj se është e qartë se kjo qeveri nuk do të qaset me seriozitet zgjidhjes së kontestit rreth emrit, pasi janë në peng të një nacionalizmi të krijuar nga vetë ata, duke e proklamuar se ata që pranojnë zgjidhjen janë tradhtare kështu me radhë, deklaroi Nečevska. Ndërsa Nazmim Maliqi thot se gjërat mund të ndryshojnë vetëm nëse kreu shtetëror heq dorë nga politika populiste. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Autoritetet e Kosovës thonë se lidhur me çështjen e privatizimit të postë telekomit të Kosovës, çdo gjë është në rregull dhe se përpjekjet e telekomit të Serbisë për ta penguar atë do të jenë të dështuara. Ndaj veprimit të telekomit të Serbisë ka reaguar edhe UNMIK-u. Kronikë përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Një ditë më parë në gazetën prestigjioze Financial Times, Telekomi Serbisi ka paralajmëruar të gjithë vlerësit e mundshëm të PTK-s që të mos e bëjnë këtë pasi siç thuhet bëhet fjalë për pronë të rrëmbyer të firmës serbe. Kryeshefi ekzekutiv i postë Telekomit të Kosovës, Shyqiri Haxha, thotë se paralajmërimi i Telekomit serb nuk do të ndikojë në privatizimin e kompanisë kosovare.
Që ata e mundohet të friksojnë investitorët potencial, mirë po këto janë tentime të vazhdueshme të Serbisë çdo gjë që ka të bëjë me realizimin apo me jetësimin e shtetit Kosovës, ata pengojnë i përdorin forcat e fundit, juridikisht nuk kanë asnjë drejt.
Telekomi Serbis ka paralajmëruar të gjithë investitorët se me mjete juridike do të luftojë kundër atyre që vendosin të blejnë aksionet e PTK-s. Drejtori i përgjithshëm i Telekomit të Serbis Branko Radujko ka thënë për mediat serbe se kjo kompani ka qenë detyruar të reagojë në këtë mënyrë pas paralajmërimit të shitjes së PTK-s. Por kundër këtij veprimi të Telekomit të Serbis ka reaguar misioni i OKB-s në Kosovë i cili edhe ka themeluar PTK-n që në vitin 1999.
The Post and Telecommunications Enterprise in the territory of Kosovo.
PTK-ja në territorin e Kosovës është themeluar nga UNMIK-ut dhe është dhënë autoritetin në rregulloren e UNMIK-ut 1999 thyje për 12 për të ofruar shërbime postare dhe të telekomunikimit në territorin e Kosovës. Themelimi i PTK-s si ofrues i shërbimeve postare dhe telekomunikimit në Kosovë është bërë në përputhje me mandatin e UNMIK-ut në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit dhe PTK-ja që autorizuar që të përdorë të gjitha pajisjet dhe instalime telekomunikuese publike në Kosovë, tha zyrtari për informim në këtë mision Jacob Queen. Ai nuk ka sqaruar nëse qeveria e Kosovës ka të drejtë ta shes kompaninë publike. Në anën tjetër, eksperti i telekomunikacionit dykur udhëheqës në PTK Agron Dita thotë se veprimi i Telekomit të Serbisë do të ketë ndikim negativ te investitorët potencial.
Kjo çështje përsëritet edhe me asetet e foronës tjetër të Kosovës, si për shembull asetet mbi asetet e sistemit të largëpërqyesshëm të Kosovës, si tash menaxhohen nga Kosti ose domthonë të gjitha ato janë të kontestuara nga Serbia. Fatkesisht mundet me pas, për shembull, çështja e Trepsës për shembull, çështja e Trepsës është një problem i cili ende metet edhe pezullon privatizimin e Trepsës etj. Sigurisht që ka implikimet negative kjo.
Qeveria e Kosovës tashmë ka vendosur që të privatizojë 75% të asetëve të Postës dhe Telekomit të Kosovës, ndërka që 25% të aksioneve do të mbetet në pronësitë të qeverisë. Kreu i PTK-s Shyqiri Haxha siguron vlerësit potencial se nuk do të kenë pasoja juridike, por që se investojnë në këtë kompani e cila sipas tij në muajt fundit ka shënuar rritje të dukshme të hyrave dhe shtrirje të shërbimeve për konsumatorët kosovar. Sidoqoftë, kundërshtar të privatizimit të Postës dhe Telekomit të Kosovës ka edhe brenda Kosovës, të cilët kritikojnë qeverinë për mos transparencë në procesin e privatizimit të kompanisë publike që konsiderohet të jetë më profitabile në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në Prishtinë ka përfunduar seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Organizatorët dhe pjesëmarrësit e kanë vlerësuar të suksesshëm këtë seminar, i cili zgjati 12 ditë dhe në të cilin morën pjesë më se 150 vetë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Drejtori i seminarit Liman Matoshi tha se edicioni i këtij viti ka përfunduar me sukses gjithë plan programin e paraparë.
Në këtë mbyllje ne vlerësojmë se me punën e përbashkët të gjithë pjesëmarrësve, një punë që ishte shumë intenzive, shumë e përkushtuar, ja dolëm me sukses të realizojmë programin shumë ambicioz të edicion 29 seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare.
Në seminarin e si vjetëm ndërkombëtar të gjuhës shqipe janë zhvilluar veprimtaritë ndryshme dhe janë mbajtur kurse për tri nivele varësisht shkallës së njohurisë së gjuhës shqipe, thot zoti Matoshi.
U mbajtën kurset e mësimit të shqipes nga ana tuajve që organizohen në tri nivele. Këto kurse dëshiroj ta theksoj, i karakterizonte një përkushtim e seriozitet jashtëzakonisht i madh si i kursistëve po ashtu edhe i mësimdhënësve.
Matoshi sqaron se gjatë zhvillimit të punimeve të këtij seminari përfaqësues të jetës akademike si nga Kosova dhe më gjerë kanë bërë debate për rezultatin e hulumtimeve shkencore për gjuhën dhe letërsinë shqipe. Drejtori i seminarit Liman Matoshi tha se tryeza tradicionale e këtij seminari është kushtuar në Nëstereze me rastin e 100 vjetorit të lindjes së saj. Edhe njëri nga antarët e këshillit drejtues të këtij seminari Agim Vinci ata se seminari për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare edhe kësaj radhe ka treguar të arriturat e tij. Siç shprehet profesor Vinci, ky seminar po ashtu ka arritur të ruaj kontaktet me albanologët e huaj.
Seminari ka vazhduar të ruaj kontaktet me albanologët e huaj, të afroj albanologët shqiptar që tu jap atyre mundësinë të kumtojnë rezultatet e tyre më të reja shkencore në fushën e gjuhësisë, të historisë, të folklorit, të letërsisë dhe të disiplinave të tjera.
Përveç organizatorëve dhe pjesëmarrësit në këtë seminar kanë thënë se janë të kënaqur me rezultatin e arritur nga pjesëmarrja në seminar. Ana Kapitanu nga Bullgaria tha se nga Prishtina në Sofje po kthehet me një përshtypje shumë të mirë për Kosovën.
Seminari në të vërtetë është organizuar në një nivel shumë të lartë dhe më pëlqen shumë sepse Kosova na jep një mundësi për të ushtruar gjuhën dhe për të zotëruar më mirë.
Ligjërata, referimet, kurset dhe debatet kanë qenë të rëndësishme edhe për Drago Fis nga Slovenia, i cili për të tretën herë marr pjesë në këtë seminar.
Seminari është shumë i dobishëm për mua. Më jam i gëzuar që kam mësuar diçka shumë të reja prej çameve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pakistani sot i ka evakuuar 300.000 njerëz edhe nga një qytet në rajonin jugor Sind, pas rritjes së nivelit të ujit në lumin Indus. Ky evakuim u bë pasi talibanët u janë kërcënuar personave të jashtëm që po ndihmojnë Pakistanin në angazhimet për kapërcimin e situatës nga vërshimet, duke i ndërlikuar përpjekjet për ndihmë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Artan Haraçia.
Derisa qëndron para shtëpisë së tij të përmbytur, Shafi Mohamed, një banor i periferisë së qytetit That, deklaroi se aty kur fundime nuk i ka arritur.
Je hamare saat me hamare gare.
Kjo është shtëpia ime. Familja ime ka 5 shtëpi dhe disa të tjera, por ato tani të gjitha janë të mbuluara nga uji. Të gjithë kemi dalur jashtë vetëm, ndërsa tani po presim që të na ofrojnë pajisjet e nevojshme nga qeveria. Ne kemi kërkuar edhe nga ushtria që të na ofrojnë kampet përkohshme, por nuk na është plotësuar kërkesa, tha Mtutje Mohamed. Të njëjtën ishte realizuar evakuimi i parë kur 400.000 persona u larguan nga tre qytete të tjera përreth lumit Indus. Ndërkaq një zyrtar i zyrës së OKB-s për koordinimin e çështjeve njerëzore njoftoi se brenda 48 orëve gati 1 milion pakistanezë janë larguar vetëm në rajonin Sind. I njëjti zyrtar tha se situata po shkon drejt përketësimit. Rritja e nivelit të ujit pas disa javave me shi ka ndikuar në jetrat e mbi 17 milion njerëzve. Nga pasojat e këtyre vërshimeve humben jetën 1600 persona, ndërsa rreth 8 milion njerëz kanë voj urgjente humanitare. Agjencia Associated Press ka cituar zëdhënësin e talibanëve Azem Tariq, duke thënë se prania aktivistëve të huaj humanitar është e papranueshme. Ndonse asnjë sulm nuk ka ndodhur deri më tash, OKB dhe Shtetet e Bashkuara kanë thënë se po i marrin këto kërcënime seriozisht. John Holmes, shefi shtabit humanitar të OKB-s në një konferencë me gazetarë në New York, tha se OKB nuk do të tërhiqet për shkak të kërcënimeve.
We will obviously take these threats seriously as we did before, take appropriate precautions.
Ne i marrim seriozisht këto kërcënime njëjtë siç kemi bërë edhe përpara duke ndërmarrë masat e nevojshme. Mirpo, ne nuk do të tërhiqemi nga ajo që ne besojmë se duhet ta bëjmë, e kjo është t'i ndihmojmë popullit të Pakistanit, tha Matej Holmes. Në Washington, Departamenti i Shtetit përmes zëdhënësit Philip Crowley tha se qeveria amerikane ka informata për kërcënime të reja.
Without getting into intelligence matters, we're in possession of threat information.
Pa hyrë në çështjet të agjencive sekrete, ne jemi në posedim të informacioneve kërcënuese. Ne po punojmë dhe bisedojmë me qeverinë e Pakistanit që të bëjmë çdo gjë që mundemi, që ndihma ofruar nga ne dhe institucionet e Pakistanit të vazhdon me tutje, tha Crowley. Talibanet kanë sulmuar më parë punonjësit humanitar në Pakistan, në një sulm vetvrasës kundër programit të OKB-s për ushqim që u bë tetorin e kaluar në Islamabad, u vran 5 pjesëtarë të stafit.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga materialet e transmetuara. Ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle tha në Prishtinë se pavarësia dhe integriteti i shtetit të Kosovës janë realitet. Duke u shprehur për raportin më të ri të grupit ndërkombëtar të krizave, Sabine Fraser postierash tha:
This is a report that we've been working on for.
Është ky një raport në të cilin kemi filluar të punojmë që në pranverë, atëherë kur mendonim se edhe në Serbi dhe në Kosovë ka një formë gatishmërie të re për të ulur dhe biseduar për çështje thepsore.
Autoritetet e Kosovës thonë se çdo gjë lidhur me privatizimin e PTK-s është në rregull dhe se pengesat e Serbisë do të dështojnë. Në Prishtinë ka përfunduar seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Pakistani sot do i ka evakuar 300.000 njerëz pas rritjes së nivelit të lumit Indus. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.